Šī gada jūnija beigās kļuva zināms, ka pret Turcijas sekulārās republikāņu tautas partijas Stambulas nodaļas līderi Kananu Kaftandžolu ir uzsākta krimināllieta par valsts prezidenta aizvainošanu, naida kurināšanu un terorismu propagandu. Par šiem noziegumiem viņai sākotnēji draudēja aptuveni 17 gadu cietumā. Šādas ziņas izskanēja tikai dažas dienas pēc atkārtotajām Stambulas mēra vēlēšanām, kurās uzvarēja opozīcijas pārstāvis. Apsūdzības pret Kaftandžolu saistītas ar vairākiem ierakstiem sociālajos medijos, ar kuriem viņa dalījusies pat pirms 6 gadiem. Šajos Twitter ierakstos politiķa cits starpā bija kritizējusi arī 2013. Gadā notikušos masu protestus, kur laikā drošībnieku raidīta asaru gāzes granāta nogalināja kādu 14 gadus vecu zēnu. Šodien kļuva zināms, ka Kaftandžolu tiek notiesāta uz 9 gadiem un 8 mēnešiem cietumā. Viņa šo sodu saņēmusi par 5 apsūdzībām. 20 mēnešu cietumā par valsts apkaunošanu, 18 mēnešu par publiskas personas aizvainošanu, 28 mēnešu par prezidenta aizvainošanu un 32 mēnešu cietumā par naida kurināšanu sabiedrībā. Vēl 18 mēnešu cietumā Kaftandžolu piespriesti arī par terorismu propagandu, kas izpaudusies kā aizliegtās Kurdistānas strādnieku partijas biedra citēšana. Pasludinot spriedumu tiesa norādījusi, ka nekāda iecietība nav iespējama, jo procesa laikā apsūdzētā nav izrādījusi nekādu nožēlu. Kanana Kaftandžolu gan šo spriedumu, gan visu krimināllietu uzskata par politisku motivētu, jo viņa ir spēlējusi ļoti nozīmīgu lomu Ekrima Imamoglu uzvarā šogad notikušajā Stambulu mēra vēlēšanās. Imamoglu uzvara daudziem izrādījās milzīgs pārsteigums, jo kopš 1994. Gada, kad par pilsētas mēru, starp citu, tika ievēlēts tieši Recep Tayyip Erdogans, pilsēta ir atradusies islāmistu partiju kontrolē. Kā vēl tiesa sākuma posmā atzina opozīcijas līdere, valsts prezidents Erdogans izmanto tieslietu sistēmu kā instrumentu opozīcijas iebiedēšanā. Šodien viņa šādu nostāju apstiprināja norādot, ka opozīcija apklusināt neizdosies un, neatkarīgi no tā, kāda cena būs jāmaksā, cīņa turpināsies. Kā paziņojas Republikāņu tautas partija, Kananai Kaftandžolu pagaidām cietumā vēl nebūs jāiet, jo lieta tiks izskatīta apelācijas kārtībā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.